Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtıyla səhər saat 8-də efirdə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ürviyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub küləyi əsəcək. Temperatur 14-17 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında duman, çiskin olacaq, amma əsasən yağmursuz olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 14-19 dərəcə olacaq.
Gününüz uğurlu olsun. Gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəcəksiniz. Hələlik iş saatının son xəbərləri.
Dövlət Departamenti hesabatını əvvəlki varianta qaytardı.
Amerika qoşunlarının İraqdan çıxmasını tələb edən qanun layihəsini Senat da təsdiqlədi.
Bugün Türkiyə Parlamenti prezident seçkisinin birinci raundunu keçirəcək.
Bugün Bakıda ilk dəfə Avropa Gənclər Forumunun toplantısı keçirilməlidir. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də ətraflı. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti 2006-cı il insan haqları dair hesabatını ilkin varianta qaytarıb. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hissədə yenidən dəyişiklik edib. Dövlət Departamenti hesabatın ilkin variantında yazmışdı ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağ və Azərbaycanın 7 rayonunu işğal edib. Düzəlişdən sonra isə həmin cümlə bu şəkildə salınmışdı. Erməni hərbi qüvvələri Dağlıq Qarabağa pitişik Azərbaycan ərazisinin böyük hissəsini işğalda saxlayır. Bu dəyişikliyə görə Azərbaycan hökuməti Amerikaya səfərini təxirə salmışdı. Vaşinqtonda iki tərəfli təhlükəsizlik məsləhətləşmələri keçirilməli idi. Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarov deyib ki, iki ölkə təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq məsləhətləşmələrini davam etdirəcək.
Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Vladimir Karapetyan Amerika Dövlət Departamentinin öz hesabatına düzəliş eləməsini, Qarabağı yenidən Azərbaycan ərazisi kimi göstərməsini tənqid edib. Karapetyan Dövlət Departamentinin məsələyə qeyri-ciddi yanaşdığını deyir. Dövlət Departamentinin Avropa Bürosu üzrə sözçüsü isə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində hesabatda səhifə yol verdiklərini etiraf edib, amma deyib ki, diqqəti Amerikan Qarabağla mövqeyini dəyişmədiyi üzərində cəmləşdirmək lazımdır. Hesabatdakı səhifə yox.
Amerika Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir, amma hesab eləyir ki, Dağlıq Qarabağın statusu danışıqlarda müəyyənləşməlidir.
Bu Dövlət Departamentinin Avropa Bürosu üzrə sözçüsünün fikirləri idi. Bu haqda birazdan daha ətraflı danışacağıq.
Danışıqlar prosesində Laçın və Kəlbəcər rayonlarının məsələsi birmənalı qoyulub. Ermənistan qoşunları bu rayonlardan da çıxmalıdır. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarov deyib. İlqar Rəsul xəbər verir.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair danışıqlarda Laçın və Kəlbəcərdən qoşunların çıxarılmasının dəqiq vaxtı da müəyyənləşdiriləcək.
Sizdə deyirlər, fixed term ingiliscə deyirlər, dəqiq vaxtıdır müəyyənləşdiriləcək, dəqiq vaxtındadır müəyyənləşdiriləcək, haçan bu qoşunları çıxardacaqlar orada.
Cənab Məmmədyarov deyir ki, Azərbaycan tərəfi Ermənistan qoşunlarının işğal olunmuş ərazilərdən qısa müddətə çıxarılmasının mümkün olmadığını anlayır. Ona görə də qoşunlar həmin rayonlardan addım-addım çıxarılacaq. Dağlıq Qarabağ danışıqlarında əsas prinsiplər razılaşdırılandan sonra mütəxəssislər bu prosesin necə həyata keçirilməsinin vaxtını müəyyən edən cədvəl hazırlayacaqlar. Qoşunlar çıxarıldıqdan sonra isə azad olunmuş ərazilərdə digər problemlər həll olunacaq.
İlqar Rəsul, ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri müsahibəsində demişdi ki, Kəlbəcər və Laçının hansı şərtlər çərçivəsində qaytarılması ilə bağlı danışıqlar hələ davam edir.
Avropa Birliyinin rəsmisi böhtanla bağlı maddəni cinayət məcəlləsindən çıxarmağa çağırır. Bu haqda Birliyin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semenev bildirib. Onun fikrincə, əgər problem yaranarsa, bu mülki qaydada nizamlanmalıdır və jurnalist yazdığına görə həbsxanada cinayətkarlarla birlikdə cəza çəkməməlidir. Xüsusi nümayəndə deyir ki, belə halların qarşısını almaq üçün diffamasiya haqqında qanunda qəbul olunmalıdır. Prezidentin icra aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov isə deyib ki, Azərbaycanda həbs olunan jurnalistlər sonda onsuz da əfv olunurlar. Amma jurnalistlər də öz yazılarında məsuliyyətdə olmalıdırlar. Şöbə müdiri jurnalistlərin fiziki təzyiqlərə məruz qalmasını pislədiyini və bunun yaxşı halı olmadığını deyib.
Dözümlüyün inkişafında medianın rolu mövzusunda beynəlxalq konfrans bugün də işini davam etdirəcək. Dünənki tədbirdə Azərbaycan rəsmiləri, media və dini qurumlar, İslam konfransı təşkilatının baş katibi Hikmələddin İhsanoğlu, ATƏT-in media üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikloş Haraşdi, Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Semenev də iştirak ediblər. Dünən əsas diqqət medianın dünya miqyasında dözümlüyün inkişafında roluna yönəldilib. Azərbaycan mediası barədə xüsusi müzakirələr olmayıb.
AFFA-nın İcraiyyə Komitəsinin 6 üzvünü vəzifədən kənarlaşdırıblar. Bunlar İskəndər Cadov, Hamlet Səxanlı, Rauf Əliyev, Əli Rəsulov, Natiq Əliyev və Mübariz Pənahovdur. Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Mikayıl Quliyev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, həmin şəxslərin fəaliyyətinə xitam verilməsi qurumun nizamnaməsinə uyğun olub. Nizamnaməyə görə İcraiyyə Komitəsində olan şəxsin klubu fəaliyyətini dayandırarsa və yaxud klub həmin şəxsin təmsilçiliyindən imtina edərsə, şəxs İcraiyyə Komitəsindən uzaqlaşdırılır. Çıxarılanlardan biri İskəndər Cadov isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, bu qərar qərəzlidir və onun AFFA rəhbərliyini tənqid eləməsi ilə bağlıdır.
Bugün Bakıda ilk dəfə olaraq Avropa Gənclər Forumunun toplantısı keçiriləcək. Üç günlük forumda 35 ölkədən 140-dan çox nümayəndə iştirak eləyəcək. Forumda müzakirə olunacaq əsas məsələlərdən biri gənclərin beynəlxalq proseslərə inteqrasiyasıdır. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerika qoşunlarının İraqdan çıxmasını tələb edən qanun layihəsini Senatda təsdiqlədi. Layihə İraq və Əfqanistanda müharibəyə 100 milyard dollar ayırmağı nəzərdə tutur. Ancaq sənəddə deyilir ki, İraqdan əsgərlərin çıxarılmasına oktyabrda başlanmalıdır. Sonrakı 6 ay ərzində tamamlanmalıdır. Demokratlardan olan senator Robert Byrd deyib ki, Bush İraq xalqı üçün sülhü və sabitliyi təmin edə bildi. İndi bunu eləməyin vaxtıdır. Bir gün əvvəl qanunu nümayəndələr palatası təsdiqləmişdi. Ağ ev isə bir daha bəyan eləyib ki, prezident George Bush qanuna veto qoyacaq. Bu haqda daha ətraflı xəbərlərdən sonra danışacağıq.
Bugün Türkiyə parlamenti prezident seçkisinin birinci raundunu keçirməlidir. Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının namizədi Abdullah Güldü. İslamçı Hakim Partiya bəyan eləyib ki, seçkidə öz namizədinin keçməsi üçün mübarizə aparacaq. Müxalifətdəki Cumhuriyyət Xalq Partiyası isə bildirib ki, onlar səs verməyə qatılmayacaqlar. Çünki səsləri nəzərə alınmayacaq. Hakim Partiya parlamentdə çoxluqdadır. Türkiyədə prezidenti parlament seçir.
İstanbulda çökən binanın qalıqları altından 2 nəfəri çıxarıblar. Hələ məlum deyil ki, qalıqların altında nə qədər adam var. İstanbulun meri Kadir Topbaş deyib ki, hadisəyə səbəb qonşuluqdakı köhnə binanın sökülməsi olub. Orada işçilər ehtiyatsız davranıblar. Dünən İstanbulda çox mərtəbəli bina çökmüşdü.
Ukraynanın baş naziri Viktor Yanukovic prezidentin seçkini bir ay təxirə salması fərmanını tənqid edib. Baş nazirin tərəfdarlarının üstün olduğu parlament Mehmet buna qarşı qətnamə qəbul edib. Dünən Yushchenko seçkini mayın 27-sindən iyunun 24-ünə keçirib.
Tallində, Estoniyanın paytaxtında polis sovet ordusu abidəsinin köçürülməsinə etiraz edənlərə qarşı gözyaşardıcı qazdan istifadə edib. Dünənki hadisədə bir neçə nümayişçi və polis nəfərləri də yaralanıb. Estoniya sovet əsgərlərinə qoyulan abidəni şəhərin mərkəzindən götürmək istəyir. Bu, Estoniyada yaşayan rusların və Rusiya hökumətinin qəzəbinə səbəb olub.
Rusiya Avropada adi silahlar müqaviləsinin icrasının müvəqqəti dayandırmasını NATO-nun baş katibi də təsdiqləyib. Yap de Hops Heffer deyib ki, NATO bu qərardan çox narahatdır. Alyans üzvləri hesab edirlər ki, müqavilə Avropada təhlükəsizliyə zəmanət verən amillərdən biridir. Müqaviləni dayandırdığını Rusiya prezidenti Vladimir Putin bəyan edib. Putin deyib ki, səbəbkar bəzi NATO ölkələrdir.
Такие новые страны НАТО, как Словакия и государства Прибалтики, например. Несмотря на
Bizim NATO ilə əvvəlki razılaşmalarımıza baxmayaraq alyansın yeni üzvləri, məsələn, Slovakiya və Baltik ölkələri müqaviləyə qoşulmayıblar. Bu bizim üçün nəticəsi proqnozlaşdıra bilməyən real təhlükə törədir. Bu baxımdan mən müqavilənin Rusiya tərəfindən icrasına moratorium qoyulmasını məqsədə uyğun sayıram. Ən azı o vaxta qədər ki, müqavilənin NATO ölkələrinin hamısı ratifikasiya edəcək.
Vladimir Putin. NATO dövlət rəsmiləri deyiblər ki, müqaviləni o halda ratifikasiya edəcəklər ki, Rusiya vədinə əməl edib Gürcüstandakı və Moldovadakı qoşunlarını geri çəksin.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu anı olan sonuncu xəbərləridir. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Xəbər ətər verişi isə az sonra davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər.
Xəbər ətər davam edir, Bakıda 9-a işləyib 9 dəqiqə və bizə axıra kimi dinləsəz biləcəksiniz ki, İraq yeni terror düşərgəsinə çevrilə bilər.
Amerika-Azərbaycan münasibətləri əvvəlki kimi olacaq mı?
Azərbaycanların Avropa səhnəsində oxumaq sevdası bu ildə arzu kimi qaldı.
Hipertoniyanın yüksək qan təzyiqinin əsas səbəbi tapıldı. Birazdan dərman da tapıla bilər.
Gələn ildən Azərbaycan futbolunda legionerlərin sayı artacaq. İdman xəbərlərimiz olacaq verişin axırında. Dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dünən Amerika Senatı İraqdakı qoşunların çıxarılması üçün konkret vaxt müəyyənləşdirdi. Amma hələ prezident George Bush bu qərarı qəbul eləmədiyindən Amerika qoşunlarının İraqdan çıxıb çıxmayacağını heç Amerikalılar özləri də bilmir.
İraqı Səddam Hüseyindən xilas eləyib, ora sülh və demokratiya aparmağa gəldiklərini deyən Amerika hərbçiləri indi özləri qeyri-müəyyənlik içindədirlər. Beynəlxalq qurumların hesabı. Batlarına görə İraqda vəziyyət əvvəlkindən ağırdır. Bunlar azmış kimi indi dini təriqətlər arasında da əməlli başlı savaş qızışıb. Bu şərtlərdə İraqdan qoşunlarının geri çəkilməsi uğursuzluqla barışmaq olmayacaq mı? İraqdakı Amerika generalının bununla bağlı fikirlərini Rövşən Rahiboğlu çatdıracaq.
General David Petrius'un rəyinə görə Bağdatda İraq və ABŞ qoşunlarının əməliyyatları nəticəsində sünnişiyə düşmənçiliyinin məhsulu olan insan tələfatı əvvəlkinə nisbətən təxminən 60% azalıb. Amma o deyib ki, Amerikan qoşunlardan İraqdan çıxmasından sonra vəziyyət tezliklə pisləşə bilər.
My sense is that there would be an increase.
Mənə elə gəlir ki, bizim qoşunlarla İraq ordusundan sayı azalan zaman təriqətlər arası zorakı hərəkətlər artacaq. Şiələrlə sünnilər arasında qarşılıqlı hücumlar başlanacaq. Bu günlərdə ABŞ nümayəndələr palatasından sonra Senatın da qəbul etdiyi qanun layihəsində İraq və Afqanistanda gedən müharibələrə 95 milyard dollar vəsait ayrılması ilə yanaşı, habelə oktyabrın birindən başlayaraq İraqdan qoşunların çəkilməsi də əhval edilir. Prezident Bush qabaqcadan xəbərdarlıq etmişdi ki, qoşunların məntiqsiz vaxt cədvəli üzrə çəkilməsini tələb edən istənilən qanun layihəsinə veto qoyacaq. Prezidentin dediyinə görə qoşunlar çıxan kimi düşmən hücuma keçəcək və nəticədə İraq vaxtı ilə Əfqanistan kimi hərc-mərciliyə çökərək terrorçuların təlim bazasına çevriləcək. General Petrius'un dediyinə görə İraqda vəziyyət misilsiz dərəcədə müşkül olsa da əzm, mətanət və qurbanlar bahasına Birləşmiş Ştatlar məqsədinə çata bilər. Eyni zamanda isə general əmin olduğunu bildirib ki, Bağdatda yüzlərlə adamın ölümünə səbəb olan partlayıcı ilə dolu avtomobillər vasitəsilə edilən miqyaslı hücumların təşkilində Əl-Qaida terror şəbəkəsinin, İran dövlətinin və İran vətəndaşlarının əli var.
Rövşən Rahiboğlu Amerikanın İraq problemindən danışdı. İraqda Amerikanın müttəfiqliyi eləyən, oradakı sabitliyi qorumağa yardım eləyənlərdən biri də elə Azərbaycandır. Amma son bir həftədə Amerika-Azərbaycan münasibətlərində də bir-iki cümlənin üzündən əməlli başlı durğunluq yaşanmışdı. Hətta bəziləri artıq Amerika ilə Azərbaycanın artıq əvvəlki kimi müttəfiq tərəfdaş olmayacağını deyirdi.
Azərbaycanla Amerika iki tərəfli təhlükəsizlik məsələsində əməkdaşlıq məsələsini müzakirə etməli idilər, amma Dövlət Departamenti hesabatında Dağlıq Qarabağla bağlı dəyişiklik eləyəndən sonra həmin görüş təxirə salındı. Amma dünən məlum oldu ki, Dövlət Departamenti düzəlişi əvvəlki vəziyyətinə qaytarıb, yəni Azərbaycan istəyinə uyğun olaraq, deməli, Dağlıq Qarabağın Azərbaycan ərazisi olduğunu dəqiq konkret göstərib. Bundan sonra Azərbaycan-Amerika münasibətləri necə davam edəcək? Bundan Maarif Çingizoğlu danışır.
Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin 2006-cı il insan haqlarına dair hesabatının Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hissəsində yenidən dəyişiklik edilməsi Azərbaycan tərəfindən müsbət qiymətləndirilir. Departamentin düzəlişinə münasibət bildirən Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov hesab edir ki, yazılmış hesabatın dəyişdirilməsi düzgün addım deyildi.
Bu mənim üçün bir çox vacib bir xəbərdir. Çünki mən yenə də deyirəm, dün məntiqi ondan ibarətdir ki, yazılmış hesabatı dəyişdirmək olmaz. Dəyişdirilirsə, onda bu ümumiyyətlə sual altına qoyula bilər ki, gələcəkdə nə olur, presedentdir.
Bundan sonra rəsmi Bakı təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı Vaşinqtonla danışıqları bərpa edəcək sualına gəlincə, cənab Məmmədyarov bunun mümkün ola biləcəyini deyib. Amma nazir bu məsələlərdə hər şeyin yalnız Azərbaycan tərəfindən asılı olmadığını da diqqətə çatdırıb. Şərqqərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərasun Oruclu Dövlət Departamentinin hesabatına düzəlişi müsbət addım saymaqla yanaşı, bu düzəlişi Azərbaycan hakimiyyətindəki getdikcə fəallaşan Rusiyapərəst qüvvələrə verilən ən yaxşı cavab hesab edir. Onun sözlərinə görə Amerika-Azərbaycan əməkdaşlığına mane törədənlər də həmin qüvvələrdir.
Bu düzəlişin ilkin vəziyyətə qaytarılmasının səbəblərindən biri də məhz bu güclü qrupun bəhanəsinin əlindən alınması ola bilər. Yəni Azərbaycana mesaj verildi ki, əgər siz bu məsələyə görə iki tərəfli təhlükəsizlik haqqında danışıqlardan imtina edirdinizsə, biz bu bəhanəni aldıq sinəmizdən. İndi gəlin davam eləyək.
Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyev hesab edir ki, Amerika belə bir addım atmaqla regionda bundan sonra aparacağı siyasətlə bağlı hansı mövqedə olacağını göstərdi.
Düşünürəm ki, bu düzəlişin belə çox tezliklə həyata keçirilməsi Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu regionda təhlükəsizliklə bağlı məsləhətləşmələrə başlamağa xüsusi önəm verdiyinin bir əlamətidir.
Bunu gözlənilməz addım kimi qiymətləndirən Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü millət vəkili Aydın Mirzəzadə hesab edir ki, bu addımla Birləşmiş Ştatlar demokratik prinsiplərə hörmətlə yanaşan dövlətimizin Azərbaycan cəmiyyəti qarşısında bir daha bərpa etmiş oldu.
Bu Azərbaycanla münasibətlərə ABŞ-ın nə cür ciddi diqqət yetirdiyinin bir daha nümunəsidir. Ümid edirəm ki, gələcəkdə belə hallar bir də baş verməyəcək.
Qaldı ki, bu düzəlişdən sonra Vaşinqtonun insan hüquqları, seçkilərlə bağlı mövqeyində daha sərt yanaşmanın olacağı ilə bağlı deyilənlərə Aydın Mirzəzadəv düşünür ki, Amerika həmişə Azərbaycandakı hadisələrə real yanaşıb. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Vladimir Karapetyan isə Amerika Dövlət Departamentinin öz hesabatına düzəliş etməsini Qarabağı yenidən Azərbaycan ərazisi kimi göstərməsini tənqid edib. O qeyd edib ki, bu qeyri-ciddi münasibəti göstərir və biz narazıyıq.
Maarif Çingizoğlu idi. Xəbər isə səhər qəzetlərinin icmalı ilə davam edəcək.
Qırmızı körpüdə silahlı toqquşma olub.
Adil İsmailov Rafiq Əliyevin də vəkilliyindən kənarlaşdırılıb.
Telman İsmailov Türkiyəyə 500 milyon dollarlıq sərmayə qoyacaq.
Və iqtisadiyyatın əsas sahələrinin əksəriyyətində artımlar davam edir.
Səhər qəzetlərinin icmalını eşidə biləcəksiniz, amma hələlik burada 15 dəqiqə işləyir 9-a. Əsas xəbər başlıqlarını bir də xatırlayaq. Ermənistan qoşunları Laçın və Kəlbəcər rayonlarından da çıxmalıdırlar. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov.
Amerika qoşunlarının İraqdan çıxmasını tələb edən qanun layihəsini isə Senatda təsdiqləyib. Ağ Ev isə bir daha bəyan edib ki, qanuna veto qoyacaqlar.
Bugün Türkiyə parlamenti prezident seçkisinin birinci raundunu keçirməlidir.
Və bugün Bakıda ilk dəfə olaraq Avropa Gənclər Forumunun toplantısı keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Səhər-səhər xəbər ətər davam edir. Bakıda saat 9-a işləyib 16 dəqiqə artıq və səhər qəzetlərinin söz verdiyimiz kimi icmalına keçirik.
Bugün çıxan əsas qəzetlər Qırmızı Körpüdə silahlı toqquşma var xəbərini çatdırıblar. Bu qəzetlərin əksəriyyətində var. Dünən saat 2-də radələrində Gürcüstan-Azərbaycan sərhədinin Qırmızı Körpü keçid məntəqəsində atışma olub. Trendin yaydığı xəbərə görə sərhəd məntəqəsində baş verən insidentdə Dövlət Sərhəd Xidmətinin 2 əsgəri yaralanıb. İnsident Bakıdan gələn iş adamlarının bu ərazidə yerləşən bazar öz nəzarətlərinə götürməyə cəhdlər nəticəsində baş verib. Buna isə 2-ci Şıxlı kəndinin sakinləri kəskin etirazlarını bildiriblər. Nəticədə tərəflər arasında silahlı toqquşma olub. Əskərlər isə bu tərəfləri sakitləşdirməyə çalışan əskərlər isə yaralanıblar. Bunu Dövlət Sərhəd Xidmətinin deməli dünən saat 2-də yaralı əskərlər Qazax Şəhər mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar və dərhal əməliyyat başlanıb. Amma Aynanın əməkdaşı ilə söhbətində Dövlət Sərhəd Xidmətinin İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin rəisi deyib ki, belə bir hadisə baş verməyib, təsdiqləməyib. Əgər belə bir hadisə olsaydı, məlumatı biz özümüz yayardıq. Ramiz İsmailov belə deyib.
Eyni hadisə ilə bağlı digər qəzetlərdə başqa versiyalar da var. Məsələn, 525-ci qəzet Ayn Espres agentliyinə şahidlərin dediyinə görə İddia edir ki, hadisə belə baş verib ki, türk ləhcəli şəxslər, nimdaş geyinən şəxslər kürd əsirli olduqlarını bildiriblər və sərhədi keçmək istədiklərini deyiblər. Onlar ilk postdan keçiblər və sonra hələlik bəlli olmayan səbəblər üzündən ikinci postda Azərbaycan sərhədçiləri tərəfindən saxlanılıblar və bu vaxt onların arasında insident yaranıb və iki əsgər, burada da artıq qeyd olunur ki, iki əsgəri bıçaqla qarın nahiyəsindən yaralayıblar və indi həmin əsgərlərin də vəziyyəti ağır olaraq qalır. Bunu 525-ci qəzet yazırdı.
Gündəlik Azərbaycan qəzeti yazır ki, Telman İsmailov, AST şirkətlər qrupunun başçısı Türkiyənin kurort şəhəri olan Antaliyada otellər şəbəkəsi yaratmaq istəyir. Rusiya kütləvi informasiya vasitələri deyirlər ki, Safisa adlı layihə layihə üçün investisiyanın ümumi həcmi 500 milyon dollar təşkil edəcək. Kompleks dəniz kənarında 300 hektarlıq ərazidə yerləşəcək. Burada otellərdən başqa sağlamlıq kompleksləri, amfiteatr şəkilli konsert salı, vertolyot meydançası və şəxsi yaxtalar üçün körpü də tikiləcək. Əslən, azərbaycanlı olan Moskvadakı Çerkizov və Varşava bazarlarının, Praga restoranının, hərbi ticarət binasının, Grand Mebel mərkəzinin və Moskvada digər obyektlərin sahibi olan Telman İsmailovun deməli, əmlakı 620 milyon dollar həcmində qiymətləndirilir.
Adil İsmailov isə Rafiq Əliyevin vəkilliyindən kənarlaşdırıldı. Bunu bugünkü Gündəlik Azərbaycan qəzeti yazıb. Qəzet yazır ki, bir çox qəzetlərdə bu məlumat var. Vəkil Adil İsmailov prokurorluq tərəfindən sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin qardaşı Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevin vəkilliyindən kənarlaşdırılıb. Adil İsmailov özü vəkillikdən uzaqlaşdırılmasının səbəbləri haqqında hələ ki məlumatda olmadığını bildirir və istintaqın bu addımını ciddi konstitusiya pozuntusu kimi qiymətləndirib. Bir müddət əvvəl Adil İsmailov Fərhad Əliyevin də vəkilindən uzaqlaşdırılmışdır və onda Respublika prokuroru bildirmiş ki, Adil İsmailov istintaq sirrini yaydığına görə istintaqdan uzaqlaşdırılır.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Sumqayıt avtobusları xəttdən çıxarılacaq. Yaxın vaxtlarda Sumqayıtın müxtəlif mikrorayonlarından və məhəllələrindən Bakıya hərəkət edən bəzi sərnişin avtobus marşrutlarının ləğvi nəzərdə tutulub. AP agentliyinə 110 saylı marşrut avtobuslarının sürücüləri məlumat veriblər. Sürücülər deyiblər ki, artıq Sumqayıt Şəhər Nəqliyyat Departamenti bununla bağlı olaraq xəbərdarlıq eləyib. İyun ayında marşrutun ləğv olunması planlaşdırılır. Nəqliyyat Nazirliyindən deyiblər ki, Sumqayıtın müxtəlif ərazilərindən Bakıya hərəkət edən marşrutların ləğvini ona görə eləyirlər ki, Bakı-Sumqayıt marşrutlarının hamısını avtovağzalda cəmləşdirsinlər. İndi Bakı-Sumqayıt istiqamətində ondan artıq avtobus marşrutu fəaliyyət göstərir.
Azərbaycan qəzeti isə yazır ki, iqtisadiyyatın əsas sahələrinin əksəriyyətində artımlar var. Bunu dünən Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Arif Vəliyev jurnalistlərlə görüşündə bildirib. Arif Vəliyev deyib ki, 3 ayda bu ilin 3 ayında ümumdaxili məhsulun həcmi artıq 5 milyard manata çatıb və ümumdaxili məhsulda ən böyük çəkiyə malik olan sənaye sahəsi burada sənaye təşkil edir və neft-qaz sahəsi 50.5% artımla yenə də liderlik edir. Qeyri-neft sektoru isə 7% artım var və hesabat müddətində Azərbaycanda əhalinin gəlirlərinin artdığını da deyib. Dövlət Statistika Komitəsinin rəhbəri o deyib ki, ötən ilə müqayisədə gəlirlər 33.7% artıb və artıq bir Azərbaycan vətəndaşının orta aylıq əmək haqqı 163 manatdır.
Siz səhər qəzetlərindən seçmələri dinlədiniz. Səhər-səhər xəbər ətəri sizə bir çatdırırıq. Ülviyyə Səlzadə.
Və İlki Məmmədov, bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Səhər-səhər xəbər ətəri bir çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətəri tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər.
101.7 FM tezliklərində.
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər verişi davam edir. Bizə hər səhər 8-dən 9-a kimi indiki vaxtda həm orta dalğada da dinləyə bilərsiniz. AM 1530 və 1296 tezliklərində həm də Bakıda FM 101.7 FM dalğasında.
Bu səhər xəbərlərdən sonra siz hər iki dalğada tanınmışları dinləyə biləcəksiniz.
Tanınmışlar.
Yaradıcı insan gərək məişət problemlərindən sərbəst olsun ki, o yarada bilsin. Yaxşını da, pisi də istədi, istəmədik, müəyyən dərəcədə təbliğ və təşviq eləyirik. Sənin min əziyyətlə qazandığın, əldə elədiyin şeyləri bir başqaları sadəcə olaraq bir zənglə yaxud bir direktiv məktubla həll eləyirlər. Mən istəmirəm ki, dövlətin vəsaiti və protejeliyi nəticəsində Azərbaycanda media sahəsində ədalətli rəqabət içsin. Müxtəlif cür təzik üsullarından istifadə olunur.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki ən söhbətimiz Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri, Mətbuat Şurası sədrinin müavini və nəhayət Ayna Zirkala qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlıdır. Dinləməyi unutmayın.
İlqar Əsulun hazırladığı tanınmışlara saat 9-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz. Xəbər tərsə davam edir və bizə axıra qədər qulaq asa biləcəksiniz ki, mahnı yarışmalarında puxtələşən Azərbaycanlıların Avropadakı yarışlara qatılmaq arzusu bu ildə təxirə salına bilər.
Və hipertaniyanın yüksək təzyiqin tam müalicə olmasına az qalıb. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Artıq bir çox mütəxəssislər iddia edirlər ki, Azərbaycanda show biznes var. Yəni, artıq show göstərib pul qazanmaq mümkündür. Ölkədə bir təbəqə formalaşıb ki, onların pulu məhz səhnədən çıxır. Özü də pis çıxmır.
Amma iş ondadır ki, həmin pulu səhnədən çıxanlara artıq Azərbaycan səhnələri darlıq edir və onlar Avropada oxumaq istəyirlər, şovu göstərmək istəyirlər. Oradakı mahnı yarışmalarında, özü də ən böyüyündə, Eurovizyonda. Amma bu yarışda iştirak hər dəfə nədənsə baş tutmur və dövlət də bu işə qarışıb, amma deyəsən, bu ildə xeyir olmayacaq. Sevinç Hüseynzadə Azərbaycan müğənnilərinin bu arzusunun niyə xülya kimi qalmasının səbəbini araşdırıb.
Azərbaycan bu ildə may ayında Helsinki-də keçirilən Eurovision mahnı müsabiqəsindən geri qaldı. Azı 40 ölkənin musiqiçilərinin qatılacağı müsabiqədən kənar qalmanın səbəbi isə yerli televiziyaların, beynəlxalq qurumların tələblərinə cavab verməməyidir. Bu sahədə Azərbaycandan önə çıxmış yaxın qonşularımızdan Gürcüstan bu il, Ermənistan isə artıq keçən il öz bayrağını Eurovision-da dağılandıra bilib. Hər hansı ölkənin Eurovision mahnı müsabiqəsinə qatılması üçün birinci növbədə onun Avropa Yayın Birliyinin üzvü olması lazımdır. Lakin beynəlxalq qurum Zoom-un da kanallardan çox tələbi var. Kanalın maliyyə vəziyyəti, texniki bazası, proqramların rəngarəngliyi, milli azlıqlarla bağlı verilişlərin olması da bu tələblərdəndir. Azərbaycanı Avropa Yayın Birliyində təmsil etməkdə iddialı olan ASTV-nin rəhbərliyi özlərinin də dediyi kimi bir qovluq sənədi hazırlayaraq artıq dekabr ayında quruma göndəriblər. Lakin televiziya kompleksinin rəisi ASTV-nin bu müsabiqədən keçəcəyinə yenə də əmin olmadığını deyir. Arzu Abdullayev deyir ki, Avropa Yayın Mərkəzinin qoyduğu tələblə ASTV-nin maraqları toqquşur.
İyunun 15-də onlarda deadline-dir və o sənədlərə baxılmağa. Ondan sonra orada şura yığılır, onlar qərar qəbul edirlər. Bu şirkəti üzvü Avropa Broadcast Union yoxsa yox. Bundan sonra bunlar bir nədə məktub yazdılar ki, bəs Avropa Broadcast Union bu dövlətə heç bir aidiyyəti yoxdur. Bizə də sual verdilər ki, bəs sizin ustavda yazılıb ki, biz dövlətə və ictimaiyyətə xidmət etməliyik. Bunlar da bizə yazdılar ki, niyə bəs sizdə yazılıb dövlətəsiniz? Siz ancaq ictimaiyyətə xidmət etməlisiniz. Biz deyirik ki, bizim ustavımız belədir. Bu da təsdiq olunub cənab prezident tərəfindən.
Arzu Abdullayev deyir ki, bu səbəbdən də ola bilsin ki, quruma üzv digər iddialı ictimai televiziya olsun. İctimai televiziyanın ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri isə deyir ki, onlar kanal yaranandan 2005-ci ildən müsabiqəyə qoşulmaq üçün müraciət ediblər. İndiyə kimi təmsil oluna bilməmələrinin səbəbi beynəlxalq qurumun da tələb etdiyi kimi bir illik efir fəaliyyətinin olmamasıdır. Tahir Məmmədov bu quruma üzv olmağın vacibliyini belə qiymətləndirir.
Avropa Yayınlar Birliyinin bu Eurovision kütləvi şəkildə tanınan tədbirlərinin biridir. Orada bir çox bu cür müxtəlif film festivalları, veriliş festivalları, yarışmalar, müxtəlif konferanslar, yeni standartların tətbiq olunması ilə bağlı toplantılar və s.
Bu il Eurovision mahnı müsabiqəsi Finlandiyanın paytaxtı Helsinki-də may ayının 12-sində keçiriləcək.
Sevinç Hüseynzadə idi bu və xəbərlərdə indi də Britaniyadan danışacağıq və bu xəbər ondan ibarətdir ki, yüksək təzyiq yeryüzündəki az qala 10 adamdan 3-ündə də var. Amma ömrü boyu pəhri saxlasalar da, iynə dərmanla təzyiq ölçənlər gəlsələr də, onlar hələ ki rahat ola bilmirlər.
Amma deyəsən, bu əziyyətlərin axırına az qalıb. Çünki ingilis alimləri deyirlər ki, hipertaniyanın əsas səbəbini tapıblar. Əsas da səbəbi tapmaqda. Daha ətraflı Kəbirən İlavəli danışacaq.
Böyük Britaniyanın Bristol Universitetinin alimləri hipertaniyanın, yəni yüksək qan təzyiqinin yeni səbəbini aşkar ediblər. Onların fikrincə, yüksək qan təzyiqinə səbəb insan beynindəki GM1 adlı protein ola bilər. Alimlər apardıqları tədqiqat nəticəsində belə qənaətə gəliblər ki, hipertaniya ürək, böyrək və ya qan damarları ilə bağlı xəstəlik deyil, bu beynin iltihablanmış damar xəstəliyidir. Tədqiqatın nəticələri hipertaniya jurnalının son buraxılışında dərc olunub. Yazda deyilir ki, GM1 proteini ağ qan hüceyrələrini özünə hopdurmaqla iltihaba səbəb olur. Bu da qan dövranının zəifləməsinə, nəticədə beynə oksigen verilməsinin pisləşməsinə gətirib çıxarır. Beyin isə insan orqanizmində qan təzyiqini nizamlayan orqandır. Hazırda mövcud olan dərmanlar qan təzyiqini aşağı salmağa kömək eləsə də, bu xəstəliyi müalicə eləmir. Başqa sözlə, daha effektli dərmanlara ehtiyac var. Belə dərmanların hazırlanmasında Britaniya alimlərinin tədqiqatının böyük faydası ola bilər. Britaniyalı tədqiqatçılardan biri olan Julian Patton deyib ki, indi qarşıda duran vəzifə qan damarlarının iltihabı prosesini zəiflədən və beynə qan axınını gücləndirən dərmanlar hazırlamaqdır. O deyir ki, hipertaniyanı sağaldan dərmanlar icad edilsə, onların dünya üzrə satış imkanları misli görünməmiş ölçüdə ola bilər. Bir faktı xatırlamaq kifayətdir ki, hazırda dünya əhalisinin 26% hipertaniyadan əziyyət çəkir. Üstəlik bu rəqəm sürətlə artır. 2025-ci ilə qədər 20 yaşından yuxarı hər üç insandan birinin yüksək qan təzyiqindən əziyyət çəkəcəyi gözlənilir. Hazırda hipertaniya Karib hövzəsi və Latin Amerikası ölkələrində kişilər, Avropanın keçmiş sosialist ölkələrində isə qadınlar arasında daha geniş yayılıb.
Kəbirən Dilavərli xəbər verirdi. Bu sonuncu reportajımız idi. Sırada idman yenilikləridir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Afan dünən konferans keçirməyindən xəbər verdi. Amma burada bir qərar da qəbul olunub ki, gələn ildən hər bir oyunçunu Azərbaycan klublarının iştirak ərizəsində indiki kimi 3 yox, 5 legionerin adını da sala biləcəklər və bu o deməkdir ki, artıq legionerlərin sayı biraz arta bilər. Amma legionerləri hər legionerə görə klub 20 min yeni manat ödəməli olacaq. Yerli oyuncularda isə bu məbləğ 5 min olacaq. Və Beynəlxalq Həvəskar Boks Asosiasiyasının rəsmi internet saytının yaydığı xəbərə görə boks üzrə yeni yetmələr arasında bu ilki dünya çempionatı Bakıda keçiriləcək. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri təşkilatçılıq hüququndan imtina edəndən sonra qurum Meksika, İtaliya və Azərbaycanın namizədliyini nəzərdən keçirib və Bakıya üstünlük verib. Dünya çempionatı avqustun 5-də başlayıb, 12-sində başa çatmalıdır və cümə axşamı futzal üzrə 12-ci Azərbaycan çempionatına yekun vurulub. Çempion Naxçıvanın Araz komandası olub və sonuncu oyununda da çempion 8-5 hesabı ilə TTT komandasını məğlub eləyib.
Çox sağ olun. Kim siz xəbərləri, idman xəbərlərini də, efirdə eşitdiyiniz başqa xəbərləri də bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytından. Bundan başqa siz efirdən eşitdiyiniz materialları Azadlıq Radiosu.az saytında dinləyə də bilərsiniz. Arxivdən tələblə və istəyirsinizsə canlı da dinləmək mümkündür efirə gedən vaxtda. Xəbərlər yekunlaşır. Hava məlumatını da eşidək. Bugün Bakıda hava əsasən yağmursuz keçəcək, cənub şərq, cənub küləyə əsəcək. Temperatur 14-17 dərəcə olacaq paytaxtda.
Azərbaycan rayonlarında duman çiskin olacaq, amma əsasən burada da yağmursuz olacaq. Şərq küləyə əsəcək, havanın temperaturu 14-19 dərəcə olacaq.
Xəbərətə yekunlaşır, saatin baş xəbərlərini bir də xatırlayaq.
Dövlət Departamenti hesabatını əvvəlki variantı qaytardı.
Amerika qoşunlarının İraqdan çıxmasını tələb edən qanun layihəsini Senat da təsdiqlədi.
Bugün Türkiyə Parlamenti prezident seçkisinin birinci turunu keçirəcək.
Bugün Bakıda iki dəfə Avropa Gənclər Forumunun toplantısı olmalıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti 2006-cı il insan haqlarına dair hesabatını ilkin variantına qaytarıb. Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hissədə yenidən dəyişiklik edib. Dəyişiklikdən sonra bir daha təsdiqlənir ki, Dağlı Qarabağ Azərbaycanın ərazisidir.
Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Vladimir Karapetyan isə Amerika Dövlət Departamentinin bu düzəliş eləməsini Qarabağın yenidən Azərbaycan ərazisi kimi göstərməsini tənqid edib. Karapetyan Dövlət Departamentinin məsələyə qeyri-ciddi yanaşdığını deyib. Dövlət Departamentinin Avropa Bürosu üzrə sözçüsü isə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, hesabatda səhifə yol veriblər və amma əsas odur ki, bu dəyişikliyin üzərində diqqətləri cəmləşdirmək yox, Qarabağla bağlı Amerikanın mövqeyinin üzərində diqqətləri cəmləşdirmək lazım, dəyişikliyin üzərində yox.
Danışıqlar prosesində Laçın və Kəlbəcər rayonlarının məsələsi bir mənalı qoyulub. Ermənistan qoşunları bu rayonlardan da çıxmalıdırlar. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyib. ATT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braize demişdi ki, Kəlbəcər və Laçının hansı şərtlər çərçivəsində qaytarılması ilə bağlı danışıqlar hələ davam edir.
Avropa Birliyinin rəsmisi böhtanla bağlı maddəni cinayət məcəlləsinə çıxarmağa çağırır. Bu haqda Birliyin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnev bildirib. Onun fikrincə, əgər problem yaranarsa, bu mülki qaydada nizamlanmalıdır və jurnalist yazısına görə həbsxanada cinayətkarlarla birlikdə cəza çəkməməlidir.
Dözümlüyün inkişafında medianın rolu mövzusunda beynəlxalq konfrans bu gündə işini davam elətdirəcək. Dünənki tədbirdə Azərbaycan rəsmiləri, media və dini qurumlar, İslam Konfransı Təşkilatının baş katibi Ekmeladin İhsanoğlu, ATT Media üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklo Şaraşdi, Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Semnibi də iştirak ediblər. Dünən əsas diqqət medianın dünya miqyasında dözümlüyün inkişafında rolu müzakirə olunub.
Amerika qoşunlarının İraqdan çıxarılmasını tələb edən qanun layihəsini Senat da təsdiq edib. Layihə İraq və Əfqanistanda müharibəyə 100 milyard dollar ayırmağı nəzərdə tutur. Ancaq sənəddə deyilir ki, İraqdan əskərlərin çıxarılmasına oktyabrda başlanmalıdır. Sonrakı 6 ay ərzində isə tamamlanmalıdır.
Bugün Bakıda ilk dəfə Avropa Gənclər Forumunun toplantısı olacaq. 3 günlük forumda 35 ölkədən 140-dan çox nümayəndə iştirak edəcək.
Bu məsələ ilə bağlı biz Bəxtiyar Hacıyevlə saat 9-dakı verilişimizdə tələbələrin iqtisadi və idarəetmə beynəlxalq assosiasiyasının rəhbəri ilə danışacağıq və bugün Bakıdakı ilk forum Azərbaycan gəncləri üçün niyə vacibdir suallarına cavab axtaracağıq.
Və bugün Türkiyə Parlamenti prezident seçkisini birinci turunda keçirməlidir. Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının namizədi Abdullah Güldü. İslamçı Hakim Partiya bəyan edib ki, seçkidə öz namizədinin keçməsi üçün mübarizə aparacaq. Müxalifətdəki Cumhuriyyət Xalq Partiyası isə bildirib ki, onlar səs verməyə qatılmayacaqlar, çünki səsləri nəzərə alınmayacaq. Hakim Partiya parlamentdə çoxluqdadır.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri bizim saytımızdan, Azadlıq Radiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərlətəri verişi isə burada başa çatır, amma verişlərimiz davam edəcək, tanımışlar rubrikası ilə.
Siz Azadlıq Radiosunun verilişlərində indi Elçin Şıxlı ilə, Ayna Zirkala qəzetlərinin baş redaktoru Elçin Şıxlı ilə söhbətə qulaq asa biləcəksiniz. Bu 35 dəqiqəni isə sizlə biz söhbət edirdik. Hülviyyə Əsədzadə.
İlkin Məmmədov, sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3 kəsir 4.